Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju u Beogradskom studiju urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije informacije u ovoj emisiji. Obeležena 9. godišnjica NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kojoj je poginulo 16 radnika. Kabinet predsjednika Srbije objavio demanti, navodeći da se Tadić nije pozdravio sa Tačijem u oči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Delegacija italijanskog Fijata, koji je zainteresovan za kupovinu zastave, boravi danas u Kragujevcu. Stotinjak vojnih rezervista iz Leskovca nastavili protest zbog neisplaćenih dnevnica za učešće u ratu na Kosovu. Hillary Clinton pobedila Obamu u Pensilvaniji i time obnovila nade da će postati prva žena predsjednika SAD-a. 10 osoba ubijeno u odvojenim napadima u Afganistanu. U Srbiji u četvrtak sveže uz umeren severni vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. U emisiji još možete čuti Zoran Janić, autor knjige o pogibiji radnika RTS-a Tišina o Berdarjevoj, sa naš radio kaže da moraju odgovarati svi krivci za tragediju.
Puna istina je jednostavna, kao i svaka istina. Reč je o državnom zločinu. Milošević i vojni vrh su želeli, kao i uvek, jedan propagandni veliki poen u ratu sa Zapadom. Stvar je da se do te istine dođe i ono što je najbitnije je da porodice ne odustaju od borbe.
Međunarodni monetarni fond predviđa pad stope rasta u Srbiji ove godine na 4%, što je najsporiji rast od 2000. godine. Ekonomista Vladimir Gligorov međutim smatra da ove godine pad neće biti tako drastičan, ali nema dobra očekivanja za 2009. godinu.
A mislim da će sljedeća godina biti verovatno gora nego ova godina u smislu rasta, s obzirom da koja god vlada da dođe, ona će morati da se suoči sa tim makroekonomskim nestabilnostima.
Čućete također i šta je cilj okupljanja pisaca iz regiona koji u Užicu učestvuju na manifestaciji pod nazivom Na pola puta. Nenad Veličković, pisac iz Sarajeva.
Da dođu zanimljivi pisci, da dođu ljudi tolerantni, ljudi spremni na dijalog, ljudi koji vole knjigu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Deveta godišnjica pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbije u NATO bombardovanju obeležava se danas u 14 sati i 6 minuta kod spomenika Zašto na Tašmajdenu. Članovi porodica stradalih položili su cveće i još jednom zatražili da se pred licem pravde izvedu svi odgovorni za tragediju. Na istom mestu jutro su u 2 sata i 6 minuta, vreme kada su pre 9 godina pale bombe na RTS, održan je i pomen poginulima Žanka Stojanović, majka jednog od poginulih radnika RTS-a.
Ovo je naš zid plača, zajednički zid plača, jer smatramo da su oni svi ovde. Ono što smo sahranili, to je za nečitanje, to što smo dobili i zato smo ovde. Želimo svi, koliko god nas ima, da možda ova zgrada na neki način dobije jedan drugi tretman, da se konzervira, da bude jedan muzej sećanja na sve njih.
Žanka Stojanović. Zoran Janić, autor knjige o pogibi radnika RTS-a Tišina o Berdarevoj, izjavio je za naš program da ovaj slučaj nije završen jer nisu osuđeni svi koji su ostavili zaposlene u televiziji iako su znali da će biti bombardovana.
Puna istina je jednostavna, kao i svaka istina. Reč je o državnom zločinu. Suština je da je to zločin koji je pripreman. NATO snage su najavile zvanično da će RTS biti jedan od ciljeva koji će biti gađani. Milošević i vojni vrh su želeli, kao i uvek, jedan propagandni veliki poen u ratu sa Zapadom. Stvar je da se do te istine dođe i ono što je najbitnije je da porodice ne odustaju od borbe. Nakon objavljivanja knjige, niko od ljudi koji su pomenuti kao direktni izvršioci ili saodgovorni na lica nije podneo tužbu ni za klevetu niti za bilo šta drugo. Nakon toga su porodice predale knjigu specijalnom tužilaštvu. Od tada je prošlo više od godinu i po dana. Specijalno tužilaštvo je obećalo da će odgovoriti u nekom razumnom roku, ali taj rok je davno probijen.
Zoran Janjić, autor knjige o pogibi radnika RTS-a. Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, jedini je službenik režima Slobodana Miloševića koji odgovara zbog pogibi radnika državne televizije. Posle dužeg bekstva i skrivanja uhapšen je i osuđen na 10 godina zatvora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Vojislav Koštunica izjavio je da su države koje su priznale Kosovo najgrublje prekršile povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i parafirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da je stoga neophodan ozbiljan razgovor sa Briselom u kome bi bilo tačno utvrđeno šta svaki član tog sporazuma znači. Bilo bi previše da nam posle svega prodaju mačku u džaku i da tvrde kako je Srbija potpisivanjem sporazuma priznala nezavisnost Kosova, ocenjuje Koštunica u intervjuu koji Nedeljnik Pečat objavljuje u najnovijem broju. Španska vlada je najavila da će pokušati da neutrališe otpor nekih zemalja članica Evropske unije prema potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Signali koji stižu iz Brisela da bi Evropska unija i Srbija mogle Evropska unija Srbiji mogla da ponudi sporazum o stabilizaciji i pre izbora, za sada se neće pretvoriti u konkretnu ponudu zbog protivljenja Holandije. Predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji su istorijski, ali koja god opcija da pobedi, proevropska ili izolacionistička politika prema Kosovu se neće menjati, izjavio je to danas u Madridu ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da ne postoji ni jedno racionalno objašnjenje za zaokret politike Vojislava Koštunice i da Srbija mora da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Čim joj to bude ponuđeno, Drašković je u intervju agenciji Beta rekao da je to pre svega ekonomski sporazum i da su velike neistine tvrdnje da bi se potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom priznala nezavisnost Kosova. Evropski komesar za regionalnu politiku Danute Hubner i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić potpisali su danas u Kragujevcu memorandum o saradnji Srbije i Evropske unije u oblasti regionalnog razvoja. Đelić je rekao da za Srbiju sada iz evropskog budžeta prima 200 miliona evra i da će kada krajem ove godine dobije status kandidata udvostručiti taj iznos.
U našim odnosima sa Evropskom unijom pitanje ravnomernog regionalnog razvoja će se tek razviti i tek ojačati. Za sada naša zemlja u ovom statusu još nema pristup najvažnijim delovima evropskog budžeta i još ne može razviti u potpunosti odnose kao neke druge zemlje poput Bugarske. Za sada naša zemlja prima oko 200 miliona evra iz evropskog budžeta. Kada krajem ove godine dobijemo status kandidata i kvalifikujemo se za decentralizovane upravljanje fondovima, mi ćemo otvoriti nove delove evropskog budžeta, a ti delovi su za poljoprivredu, za ravnomerni regionalni razvoj i za edukaciju.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Danute Hubner, evropski komesar za regionalni razvoj, izjavila je da je Evropska unija od 1998. godine investirala 2 milijarde evra u razvoj Srbije. Ona je rekla da je dalji proces saradnje zavisi od srpske strane, istakavši da će se Evropska unija i buduće finansijski angažovati u Srbiji.
As you probably know, we have been at the Union has been here working with Serbian authorities since 98 and we have
Evropska unija je prisutna u Srbiji sa svojim investicijama od 1998. godine i do sada smo investirali preko 2 milijarde evra u razvoj Srbije. Dogovorili smo se sa gospodinom potpredsjednikom vlade da ćemo i u buduće nastaviti da se angažujemo na taj način.
We will continue to invest here in what is the most important for Serbia.
I dalje izveštavamo iz Kragujevca. Delegacija italijanskog Fiata, koji je zainteresovan za kupovinu zastave, stiže danas u Kragujevac, gde će sa predstavnicima menadžmenta razgovarati o proizvodnim mogućnostima kragujevačke fabrike automobila, potvrdio je to ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.
Fiat je ozbiljno zainteresovan za preuzimanje zastave, ali ozbiljno je zainteresovan da izgradi fabriku automobila i Volkswagen. Dakle, imamo dva velika evropska proizvođača koji posle dugog niza godina nagoveštavaju potpuni preokret u automobilskoj industriji u Srbiji. Vidjet ćemo u narednom periodu, već nekoliko nedelja predsjednici ministarstva ekonomije razgovaraju i sa jednima i sa drugima da bismo tačno vidjeli šta je interesa. Ja sam rekao da ima mesta u Srbiji za više proizvođača automobila, dobro su došli. Onaj ko preuzme zastavu ne znači da je jedini pobedio, mi ćemo obezbediti za onoga ko je zainteresovan da pravi automobil u Srbiji besplatno zemljište da izgradi potpuno novu fabriku. Tako da u Kragujevcu po mojim procenama ima mesta za dve fabrike jer ima izuzetno kvalifikovane radne snage, tradicije.
Ministar Mlađan Dinkić.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kabinet predsjednika Srbije demantovao je da se predsjednik Boris Tadić rukovao i komunicirao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je apsolutna neistina. Predsjednik se nije ni rukovao, ni komunicirao, niti razmenjivao poruke sa Hašimom Tačijem, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Hašim Tači prethodno je prema pisanju prištinskog dnevnika Ekspres izjavio da se tokom sednice Saveta bezbednosti u Njujorku susreo i pozdravio sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Republička izborna komisija utvrdila je sinoć biračka mjesta na Kosovu i Metohiji, na kojima će se glasati na parlamentarnim i lokalnim izborima 11. maja. RIK je utvrdila da će se na teritoriji Kosova glasati na 279 biračkih mjesta u 23 opštine. Odgovarajuće bezbednosne strukture, u prvom redu kosovska policijska služba, treba da imaju jasan operativan plan za obezbeđivanje reda i mira na Kosovu u vreme kada budu održavani parlamentarni, kako se najavljuju, lokalni izbori Srbije na Kosovu, javlja Gizimba Đaku.
Konfuzija koja vlada u međunarodnoj administraciji institucijama Kosova o tome treba li dozvoliti ili ne lokalne izbore Srbije na Kosovu uticaće i na izazivanje tenzija, istovremeno i među pripadnicima srpske zajednice ima ekstremista kojima će odgovarati da se tokom predizborne kampanje i na dan održavanja izbora dogode bezbednosni incidenti i ekscesi što će doprinositi ostvarivanju njihovih političkih ciljeva, smatra Nureddin Ibiši, analitičar bezbednosnih pitanja u Prištini. Planovi u prvom redu podrazumevaju da se policija usredsredi u mestima gde je planirano održavanje izbora, jer i među lokalnim Srbima, ali onima koji će agitovati tokom izbora biti ekstrema, kaže Ibiši. On ističe da to treba da bude svestrani plan koji treba da obuhvata ne samo sredine nastanjene Srbima, već i obezbeđivanje putnih pravaca kojima Srbi idu na izbore. Zna se da će prolaziti iz jednog u drugi deo Kosova, posebno u vreme kada budu išli na glasanje ili tokom izborne kampanje. I više ističe da se bezbednosne strukture Kosova trebaju dobro pripremiti i onemogućiti bilo kakve ekscese. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Nekoliko vesti iz sveta. 10 osoba ubijeno je u Afganistanu, među kojima 7 policajaca, 2 odvojena samoubilačka napada i napada na policijsku stanicu, saopštili su zvanični izvori. Australijska glumica Nicole Kidman apelovala je na svetske lidere i obične ljude da se priključe kampanji Ujedinjenih nacija protiv nasilja nad ženama. Svaka treća žena će se u toku života suočiti sa nekim ozbiljnim oblikom nasilja, rekla je Oskarovka na konferenciji za novinare u Njujorku u svojstvu ambasadorke dobre volje Fonda Ujedinjenih nacija za razvoj namenjen ženama, izjavila je 40-godišnja glumica. U Moskvi je danas otkriven spomenik bivšem ruskom predsjedniku Borisu Jeljcinu u prisustvu celokupne ruske političke elite predvođene ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je prilikom otkrivanja spomenika rekao da Jeljcin, koji je umro 23. aprila 2007. godine, jedna od najmarkantnijih političkih ličnosti 20. veka, primjer za sve Ruse i simbol težnji ka slobodi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije na sutrašnjoj sednici zauzeće stav o energetskom sporazumu sa Rusijom. Sporazum je potpisan 25. januara, a vlada u ostavci odlučuje hoće li ga uputiti odlazećoj skupštini na ratifikaciju. DS i G17 Plus traže da taj posao, da se taj posao ostavi narednom sazivu parlamenta, dok DSS smatra da bi sporazum trebalo usvojiti. Srpska radikalna stranka pozvala je premijera Koštunicu da iznese sporazum pred poslanika i obećala da će glasati za njegovu ratifikaciju. Poslanik radikala, ekonomista Jorgovanka Tabaković, u izjavi za naš program kaže da nema razloga za odlaganje.
Ne razumem neozbiljnost onih koji su dužni da valorizuju priču o stranim direktnim ulaganjima, o saradnji sa svima. Navodno se svi slažemo da nam to treba, da je važno i pravimo se da će to biti odlaganje mjesec, dva. Pa mi znamo koliko smo mjeseci čekali konstituisanje prošle skupštine, vlade i na kraju koliko je ta vlada trajala. Mislim, taj gubitak vremena, svima nam se žuri, sve nam je bitno, a opet se politička korist pojedinca, odnosno stranke, stavlja u prvi plan, to je za mene za svaku osudu i prvenstveno za osudu Demokratske stranke.
Kaže narodni poslanik Srpske radikalne stranke Jorgovanka Tabaković. Uprkos raspravama u zemlji, ministar za infrastrukturu Velimir Ilić potvrdio je da će u petak u Moskvi potpisati prateće dokumente vezane za energetski sporazum sa Rusijom. Ilić je o neslaganjima u vladi sinoć na državnoj televiziji raspravljao sa ministrom ekonomije i regionalnog razvoja i liderom G17 Plus Mlađanom Dinkićem. Čućemo deo iz te diskusije.
Boris Tadić je stajao pored mene i govorio je posle toga. Bio je tu Putin i sadašnji predsjednik Rusije i premijer Srbije. Svi smo bili i Boris je toliko ishvalio taj ugovor. toliko pohvalno govorio. Rekao je da je to nešto za budućnost Srbije za narednih 100 godina, rešeno pitanje energetike, da je to nešto što je najznačajnije u poslednjih godina u Srbiji, što je zavisno i tako dalje. Održao zdravicu, održao govor, održao konferenciju za novinare i došli smo na vladu i Demokratska stranka i G17 nisu hteli to da glasaju. To je neozbiljno.
Znate kad će taj gasovod biti gotov? 2013. godine. Pa neće, valjda, Veljo, za mesec dana taj gas isteći. Znači, hoću da vam kažem da je jasno da ako će gasovod da se gradi tako da bude gotov i u funkciji tek 2013. godine, danas je 2008. godina, pa potpuno jasno mesec dana gore dole ne znači, a da to treba da se uradi u normalnim uslovima, kada imamo skupštinu, kako možemo bez skupštine da sazivamo bilo kakav zakon da stavljamo sada?
Bili su to ministri Velimir Ilić i Mlađan Dinkić, a pre nego što čujemo mišljenje nezavisnih energetskih stručnjaka, odnosno jednog stručnjaka, podsjećamo na najvažnije vesti. Obeležena 9. godišnjica NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kojoj je poginulo 16 radnika. Kabinet predsjednika Srbije objavio demanti navodeći da se Tadić nije pozdravio sa Tačijem uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Delegacija italijanskog Fijata koji je zainteresovan za kupovinu zastave boravi danas u Kragujevcu. Stotinjak vojnih veterana iz Leskovca nastavili protest zbog neisplaćenih dnevnica za učešće u ratu na Kosovu. Hillary Clinton pobedila Obamu u Pensilvaniji i time obnovila nade da će postati prva žena predsjednik SAD-a. 10 osoba ubijeno u odvojenim napadima u Afganistanu, u Srbiji u četvrtak sveže, uz umeren severni vetar, maksimalna temperatura od 11 do 17 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Koliko se do sada moglo zaključiti, problem gasovoda prevazilazi dnevno-politička pitanja kojima je Srbija opterećena, ocenio je to član Foruma za međunarodne odnose, poznavalac globalnih energetskih kretanja Milan Simurdić. On konstatuje da je Srbija u lancu država povezanih potrebom za novim količinama gasa, savjetuje da se sa rešavanjem novonastalih problema ne žuri i osvrće se na dilemu da li je pitanje sporazuma sa Rusijom deo aktuelnih ovdašnjih političkih igara.
Pa ja ne znam da li se radi o toj igri, ali vi znate da je energija danas praktično jednako sa politika, tako da, a to je jedan veliki međudržavni aranžman koji treba na duži period da opredeli neke od osnovnih ekonomskih energetskih postavki u Srbiji, u krajnjoj liniji i u regionu, i ne treba ga posmatrati samo kroz prizmu Beograda. To je regionalni projekat i on, kao što smo vidjeli prošle nedelje u Sloveniji ili kao što možemo uskoro očekivati, vidim da ima nekih najava da će Grčka pristupiti, da je Makedoniji ponuđeno uključenje u Južni tok. Znači, u pitanju je jedna regionalna konstelacija koja se formira oko gasovoda i ja verujem da tu zapravo nema nekog velikog razloga za žurbu, pogotovo što je sa vrha Gazproma pre mjesec dana rečeno da pre 2009. neće biti konkretnih poteza na realizaciji gasovoda, a koliko sam dobro upoznat, studija izvodljivosti za izradu gasovoda još nije niti okončena, niti prezentirana.
Analitičar Milan Simurdić. Međunarodni monetarni fond procenjuje da će privredni rast u Srbiji u 2008. godini biti 4%, najmanji privredni rast u okruženju. Ako bi se ova predviđanja MMF-a ostvarila, bio bi to najniži rast u Srbiji od 2000. godine. Najveći rast ostvaren je 2004. godine, kada je privreda napredovala za 8,4%. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže da je MMF ovu procenu pravio početkom ove godine, očekujući da će ove godine doći do smanjenja javne potrošnje da bi se obuzdao rast uvoza i inflacije, a to se ne može bez posljedica po privredni rast. On smatra da će ove godine doći do pogoršanja makroekonomske stabilnosti, ali ne i do toliko dramatičnog usporavanja rasta koje predviđa MMF. Očekuje da će ovogodišnja stopa rasta biti 5%, a da će do njenog pada doći iduće godine.
A mislim da će sljedeća godina biti vjerojatno gora nego ova godina u smislu rasta, s obzirom da koja god vlada da dođe, ona će morati tamo negdje na jesen, kada se bude pravio budžet za 2009. da se suoči sa tim makroekonomskim nestabilnostima, odnosno neravnotežama, i morat će da izvrši određene korekcije koje mogu biti i dosta ozbiljne ukoliko pobede radikali i oformi se vlada radikala sa Koštunicom, u kom slučaju će se morati morati tražiti i određeno smanjenje priliva novca iz inostranstva, odnosno tražiti alternativni izvori za podržavanje potrošnje i investicija kod kuće, i to će onda biti vjerovatno teža godina nego ova.
Zaključuje Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Niška policija privela je 24 osobe kod kojih su pronađena nacistička obeležja, pa čak i vatreno oružje. Ova grupa okupila se 20. aprila na dan rođendana nacističkog vođa Adolfa Hitlera na izletištu u selu Kamenica. Kako javlja Dušica Nestorović, u toku je provjera da li privedeni pripadaju nekoj organizovanoj neonacističkoj organizaciji.
Šef odseka za suzbijanje opšte kriminaliteta Nebojša Petković kazao je da je policija intervenisala zbog narušavanja javnog reda i mira koji su prijavili meštani sela Kamenica. Petković je još rekao da su na izletištu pronađena neonacistička obeležja i jedan pištolj.
Pre svega sa kukacim krsom, 3-4 zastave su prilike takve bile, i sad i neke zastave sa nekim drugim obeležima. Mi smo sa svima porazgovarali, na njih od njih naravno je kaže da je slavio rođena, da je bio na proslavi rođendana Adolfa Hitlera. To se tako poklopilo s tim, svi kažu da su bili na pikniku i zaista su bili, bile hrane i pića. Bilo je od 77. do 77. godište najstarije, 92. najmlađe. Troje je bilo maloletnih, tri devojke su bile u toj grupi.
Policija je utvrdila da skup nije prijavljena, svi učesnici privedeni su radi provere ličnih podataka. Petković je kazao da je provera u toku i da nije utvrđeno da li su učesnici skupa neonacisti. Jedna osoba kod sebe imala pištolj i pokušala je da ga odbaci kada je policija stigla. Protiv nje je podneta krivična prijava za neovlašteno držanje vatrenog oružja. Protiv još jedne osobe podneta je krivična prijava zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti, pošto je ona vređala policajca i opirala se privođenju. U toku je provera u drugim policijskim upravama, pošto su učesnici skupa iz nekoliko gradova u Srbiji. Meštane sela Kamenica uznemirilo je neobično okupljanje većeg broja ljudi, a kasnije intervencija policije.
Kad je bilo više pred pola šest, policija, Marica, Juri, gore, dole, šta sad, svi zbunjeni ovdje, ništa nemamo pojma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
A profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za naš program da veliki deo političkog establishmenta ima blagonaklon stav prema ovakvim grupama jer njihovo delovanje smatraju poželjnim.
Oni su na neki način uz fudbalske navijače njihova udarna snaga protiv opozicije, protiv bilo čega što je trpeljivost, multikulturalnost, normalnost u društvu. Uz veliki apel na sve one koji su 90. godina propagandom učeni da je najbolji vođa onaj koji tresne pesnicom o sto kao gazda i da je najbolje rješenje svih problema prebiti nekog ili ubiti. Kod nas su te grupe izraz krajnje raspadnog tog etičkog sistema i ubijanja većine stranaka da se jasno odgrade od nacističkih i fašističkih, hitlerofašističkih ideja o društvu, računajući da će time zadržati glasače.
Kaže Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta. A u predsjedničkoj nominaciji gotovo već otpisana Hillary Clinton ostvarila je uverljivu pobjedu na demokratskim predizborima održanim u Pensilvaniji, osvojivši 55% glasova prema 45% za Baracka Obamu. Time je ponovo dobila vetar u leđa uoči novog kruga predizbora koji se za dve nedelje održavaju u Indijani i Severnoj Karolini, a gde ankete daju prednost njenom suparniku Obami. Priredila Mirjana Rakela.
Hillary je ponovno u utrci za nominaciju, iako je već bila otpisivana od stranačkih kolega i javnosti. U Pensilvaniji je pobijedila Obamu sa gotovo 10% razlike na predizborima kojima se odazvalo više od 60% od oko 4 milijuna registriranih demokratskih birača. Clinton je u svom štabu u Filadelfiji obećala da će borbu nastaviti do kraja.
We still have a lot of work ahead of us.
Pred nama je još dug put, ali i vi i ja smo spremni za to. Mogu me baciti na koljena, ali dok ste vi uz mene, opet ću se vratiti. Za nas pitanje nije možemo li održati obećanje Americi, već da li ćemo ga održati. Senator Obama je iz svog izbornog stožera poručio biračima kako nije vrijeme za predah, te da se treba baviti vrlo važnim temama sa kojima se Amerika suočava. Lako se možemo naći u situaciji da trivializiramo bitne teme, kao što su dva rata, ekonomija koja je u recesiji ili planet koji je u opasnosti, A upravo to je ono sa čime se suočava naša nacija.
Issues that confront our nation.
I nakon Pensilvanije, Obama je u vodstvu zahvaljujući ukupnom broju delegatskih glasova koje je do sada dobio i velikoj popularnosti, tako da ukoliko Hillary Clinton dobije i sve preostale predizbore, vjerojatno joj to neće biti dovoljno i da osvoji nominaciju na konvenciji Demokratske stranke u augustu. Ipak, nekadašnja prva dama mogla bi ovu pobjedu koristiti kako bi uvjerila vodstvo stranke da je ona osoba koja bi u novembru na predsjedničkim izborima ipak mogla pobijediti Johna McCaina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kratak novinarski zapis iz Leskovca. Kako se približava datum izbora parlamentarnih, među leskovačkim rezervistima sve izraženija bojazan da neće biti isplaćene obećane ratne dnevnice. Šta više, kako sada stvari stoje, među samim rezervistima došlo je do međusobnih optužbi. Zoran Rakić.
Oni optužuju pojedine pregovarače da u saradnji sa činovnicima vlade Srbije i pod kontrolom pojedinih stranaka razvodnjavaju proces. Zato su odlučili da preko advokatske kancelarije Vladana Batića upute sudu pojedinačne tužbe, jer kolektivno punomoćje da ih zastupa pred državnim i sudskim organima deo rezervista osporava, objašnjava Boban Jović, jedan od zagovornika nove inicijative.
Neće više biti ove ponižavajuće cifre od 100.000 i 200.000 dinara, biće tu mnogo više para.
Vladan Batić, pravni zastupnik dela rezervista, objasnio je da etičke i pravne dileme više ne postoje, jer su ih porušili načelnici pojedinih okruga, sudije i ostali koji su zbog svojih naplaćenih dnevnica morali da popuste pred pritiskom rezerviste iz Kuršumlije i Topličkog okruga.
Znači, stvoren je pravni osnov da nije nikom plaćeno, da nije nikad plaćeno ni preko suda, ni zaključkom vlade, da bi onda bilo pitanje. Ali plaćano je, sad nema nazad.
Predstavnici rezerviste iz Kuršumlije pregovarali su sa ministrima, naglasio je Batić, radne grupe koje su formirane za rešavanje aktuelnog problema služe samo da ga prenesu novoj vladi.
U toj radnoj grupi nisu čak ni pomoćnici ministra, državni sekretari, ni zamjenici ministra, ni pomoćnici ministra. To pokazuje odnos, jer onda oni ne mogu imati nikakvu obavezu.
Za 10.000 rezervista Topličkog okruga plaćeno je 2 milijarde dinara. Država će morati da računa sa više od 50.000 zahtjeva, ističe Batić.
U prevodu to je 125 miliona evra.
U spiskovima rezervista sa područja Jablaničkog okruga evidentirano je 12.600 imena. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
A u Užicu je počeo treći regionalni susret 10 pisaca pod nazivom Na pola puta. Kao i ranijih godina, organizator je Užička gimnazija, kako javlja naša dopisnica Novka Ilić, pisci iz BiH, Hrvatske i Srbije, pokušat će srednjoškolcima da prenesu ljubav prema knjizi.
Mladi pisci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije drže časove književnosti gimnazijalcima, a tokom tri večeri književnici čitaju svoju prozu ili poeziju. Sve tri godine na ovim susretima je Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva, koji je uključen u organizaciju susreta. O suštini i cilju susreta Na pola puta kaže.
Dakle, da dođu zanimljivi pisci, da dođu ljudi tolerantni, ljudi spremni na dijalog, ljudi koji vole knjigu, koji znaju o toj svojoj ljubavi da govore, koji su napisali zanimljive stvari i žele da ih čitaju, da bude učenika koji će se tome radovati, koji će uživati u književnim večerima.
Zdenko Lešić, profesor teorije književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, prvi put je u Užicu. Oduševljen je mladom književnom publikom u ovom gradu.
Moram reći da sam impresioniran ovom količinom mladog svijeta koje je došlo. I vjerujem da će oni sa to svoje prisustvo na neki način će biti dio njihovog života, sadržaj koji im pune svoj život.
Na ovogodišnjim susretima Na pola puta učestvuju još Boris Dežulović i Predrag Lucić iz Hrvatske i Splita. Oni su bili učesnici i prošle godine. Zatim ove godine je tu i Tomislav Marković, Vladimir Arsenijević, Saša Ilić i Dušan Spasojević iz Srbije. Oni će danas i sutra užičkim gimnazijalcima govoriti o književnosti i o svom stvaralaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
kraju najvažnije informacije. Još jednom obeležena 9. godišnjica NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kojoj je poginulo 16 radnika. Kabinet predsjednika Srbije objavio demant i navodeći da se Tadić nije pozdravio sa Tačijem uoči sednice Saveta bezbednosti. Delegacija italijanskog Fijata koji je zainteresovan za kupovinu zastave boravi danas u Kragujevcu. 10 osoba ubijeno u odvojenim napadima u Afganistanu. U Srbiji u četvrtak sveže uz umeren severni vetar, maksimalna temperatura do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Radovan Borović.